When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Dagen britene skal forlate EU nærmer seg med stormskritt. Storbritannia Norges viktigste handelspartner. Hva vil brexit bety for det norske næringslivet? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Sigrid Haaland.
Hei, dette jo en merkedag, både som statsminister, men også på tror jeg, for alle som politisk interesserte.
Det sa statsminister Erna Solberg til NRK den 24. juni 2016, dagen etter det ble kjent at Storbritannia ville ut av EU.
Fordi at dette en stor endring av det som skjer rundt oss. Det kommer til å skape noen politiske utfordringer for Europa i tiden fremover som de skal finne løsninger på.
Løsningene langt fra på plass. Så hvor står vi 2 måneder før brexit skal skje, og hva blir konsekvensene for de forskjellige næringene her hjemme? Med meg nå professor og prorektor ved Norges Handelshøyskole, Linda Nøstbakken, og sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes. Velkommen.
Tusen takk.
Takk.
Hva status for brexit akkurat nå?
Det status den at britene har sagt nei til avtalen som Theresa May framforhandlet med EU. Og i slutten av mars så går EU ut av, altså Storbritannia ut av EU, og per nå så foreligger det ingen avtale om hvordan handelsforbindelsene mellom Storbritannia og resten av verden skal være etter det.
Og hvor stor sannsynligheten for at man klarer å få en sånn avtale innen den fristen? Det begynner jo å nærme seg.
Det er litt vanskelig å si. Altså det en veldig tett på denne fristen, sånn at det jo i en sånn handelsavtalesammenheng så jo det høres nesten usannsynlig ut at man skal kunne klare å framforhandle nye avtaler på så kort varsel. Samtidig så har britiske politikere et ønske muligens om å utsette fristen, sånn at, altså frem til nyttår, for å kjøpe seg mer tid. Men det jo ikke sikkert at EU så interessert i det, og parallelt med det så driver Norge og andre land og forbereder seg på hvordan man skal håndtere denne situasjonen her etter 29. mars.
Hvordan kan egentlig de forskjellige utfallene her se ut?
Først så det jo en ting som i alle fall for meg var en overraskelse, ikke så i alle fall lenge siden, for man har hørt veldig mye snakk om avtaler og sånn. Og jeg har tenkt å forhandle frem avtalen når Storbritannia går ut av EU og for all fremtid. Men det jo ikke det de snakker om. De snakker om avtalen akkurat med overgangsordninger. Så det på en måte to ting her. Det får du til en overgangsordning, eller får du ikke til en overgangsordning før det kommer at de går ut. Og får du det til, så blir det jo mye bedre enn hvis ikke de får det til, for da vet vi jo hva som skjer. Og de har en litt stell på ting. Får de ikke til en avtale, så snakker vi om det er no deal, eller hard exit, eller hard brexit, alt dette kan du snakke med og høre på. Men det er jo da de frykter nå, og det er vel gjerne da de snakker mest om også, fordi nå går vi mot 29. mars, der er ingen overgangsordning, så folk stiller seg bak, og da hopper vi fra et stort marked med fri flyt av disse varer og tjenester og folk og alt mulig, til ingenting. Og stengte grenser og tilbake til WTO som regulerer handel, og det er noe helt annet. Så da er det mye som må sette last. Og så har du brexit med overgangsavtale. Jeg er usikker på om det er noe vi en gang trenger å snakke om, hvis ikke de får en utsettelse. For det virker, så du ser, veldig usannsynlig at de skal klare å lande da. Og så er jo den siste at du får en forsinkelse på brexit. Nå får de jo tid til å begynne litt på nytt, kanskje. Nå ser det ut som Therese May har kjørt seg litt fast der, og de snakker vel om nye forhandlere og alt mulig, og da kanskje få noe bedre avtale til. Men det er veldig stor usikkerhet. Det er i hvert fall da jeg leser av situasjonen. Det er vanskelig å vite hva som kommer nå. Og så er det litt skummelt også, at vi er så nære 29. mars, og så kommer nærmere, og så er det så stor usikkerhet om hva som ligger etterpå.
Ja, for per noe så er jo det ingen som vet hvordan handelsforbindelsene med Storbritannia blir bare 2 måneder frem i tid med Norges viktigste handelspartner. Det er en utrolig spesiell situasjon.
Ja, kan du si litt mer om det? Storbritannia er en av våre viktigste handelspartnere.
Ja, det er jo olje og gass står for den største delen av det her. Altså tett på 1/4 av norsk eksport går til Storbritannia. Men ikke bare olje og gass, det gjelder også fisk, og det gjelder industrivarer, og det gjelder andre produkter. Så Storbritannia er en veldig viktig handelspartner for Norge.
Det er bare å legge til at det er faktisk den største eksportmarkedet vårt, hvis du ser på varehandel, med inklusiv da, olje og gass. Og det er ganske svært, og jeg så på et tall her, og i 2018 så var eksporten til Storbritannia 215 milliarder. Og neste mann på liste var Tyskland med 160 milliarder. Og da sier jeg litt om hvor viktig det britiske markedet er for oss. Og de er ganske store, og vi importerer mye ifra dem. Der lå de på 6. plass, mye mindre tall. Og så det siste som vi kanskje må bry oss litt om, er jo Statens pensjonsfond utland, som har investert mye i Storbritannia, både i eiendom og i andre aktiva, eller heter det aktiva. Både i eiendom og
andre ting. Handlegate.
Ja, ja.
Men hvilke bransjer er det egentlig som er mest utsatt da, når brexit en eller annen gang kommer?
Vanskelig å svare på det også, men så definitivt der er mye usikkerhet rundt. Det er jo sjømat og fiskeri, der Storbritannia er et stort marked for norsk sjømat. 4. største sjømatmarkedet, eksportverdi på over 6 milliarder. Og fisk er jo en ferskvare, typisk, og da hvis du blir stoppet på grenser på grunn av trøbbel der, med toll og nye ting som kommer inn, så er det et seriøst problem. Men når det er sagt, så liker jo britene fish and chips, og det er jo ikke tull. Og jeg mener jeg leste at en ganske betydelig andel av det som blir solgt i Storbritannia, over 30%, kommer fra norske båter. Og hvis du sitter i Storbritannia om et års tid eller sånn, og det er et trøbbel på grensen, og du får ikke inn fisken din, så du finner jo en løsning på det. Så, sånn som jeg ser det, så er det kommer helt sikkert å bli rabalder i det du går over. Og så er det størrelsen på det rabalderet, vil jo du avhenge av, får du overgangsordning og alt dette her. Men på sikt, hvis de som kjøper noe har lyst til å kjøpe det, og de som selger noe har lyst til å selge det, og det er liksom ingen andre måter å omdirigere handelsstrømmer på, så vil jo dette løse seg. Det kan jo ikke bli sånn at dette setter oss tilbake for evigt og alltid, tenker jeg. Spurte jeg litt av. Fiskeriforvaltning er også usikker, fordi vi har veldig mye avtaler med EU. Med alle meste våre viktige fiskebestander er delte med andre land. Og da er det fiskeriforhandlinger, og du deler totalkvotene på de ulike partene, og der har EU vært en viktig part. Hvis Storbritannia går ut av EU, så må Storbritannia få med seg ut en del av den EU-kvoten antageligvis. Men da blir jo det en ny forhandlingspartner. Så for 2019 så har de vel sagt at det helt uaktuelt å reforhandle sånne avtaler. Da får Storbritannia og EU bli enige av den splitten, men for senere år så vil jo dette bety at det er en til rundt bordet som skal sitte og forhandle. Og så må du også løse sånne spørsmål som, ja, kan norske fartøy gå inn i Storbritannia og fiske og motsatt? Det er jo mye sånne ting som må settes. Men da, igjen, jeg tror de får det til, for hvis begge parter vil, og alle er tjente med det, så finner du ut av det. Men det kan jo mer bli ja, vanskelig på kort sikt å få dette på plass.
Bekymring, men i hvert fall bekymringen i næringslivet til nå, tror jeg har vært størst nettopp innenfor fiskeri.
Mm.
Og da spesielt fisk som man fisker. Altså havbruk er en litt annen historie, du vil ha det samme problemet der. Men der er det også sånn at for eksempel verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, som har hovedkontor i Bergen og som er norsk, de har også store anlegg i Skottland, så de vil jo ha adgang til det britiske markedet den veien. Sånn at dette vil jo spille seg ut litt ulikt utifra hvilke varer man selger, hvilke selskaper man også har med å gjøre.
Hei der, unnskyld at jeg forstyrrer. Mitt navn er Christian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Sysla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med meg på e-post christian.kofod@schibsted.no. Det er Christian med K, og Kofod, K-O-F-O-D, @schibsted.no. Takk for tida di. Tilbake til Sigrid.
Men hvis vi ser på for eksempel olje og gass, hva vil skje der?
Kan du begynne med en litt sånn større, mer generelt punkt da, men sånn så der vore så har Storbritannia vore egentlig den eneste oljeprodusenten som vore medlem av EU. Og de har et litt annet perspektiv på en del ting enn da så oljekonsumentene har. Og det er ikke nødvendigvis sånn at du griper inn i oljeproduksjon og forvaltning og da, men det er mer sånn nedstrømsting som får effekter tilbake til de som produserer olje. Så hvis Storbritannia også er ute av EU, så har vi ikke lenger en som står inne og fremger på en måte da produsentperspektivet og sikrer at reguleringen da som skjer ikke går utover, former ikke utover de produsentene. Så det kan jo være en effekt som vi vil se på litt sikt.
Det er sånn at av den norske eksporten til Storbritannia så er det vel rundt 86% som er olje og gass. Og leste et intervju med han, næringslivsministeren Torbjørn Røe Isaksen her i dag om dagen. Han mente at det skulle gå fint inn mot olje og gass, fordi Norge har allerede i dag egne avtaler med britene på det området. Spesielt gass er veldig viktig for Storbritannia. Det som en større utfordring der er jo tjenestesektoren. Altså norske selskaper som leverer tjenester i Storbritannia innenfor olje og gass, der er det mer usikkert hvordan det skal bli løst.
En annen ting er jo at vi har jo mye kabler som går over til Storbritannia, både med gass og med, nå bygger de jo en strømkabel, så jeg ikke blir ferdige for godt inn i, jeg vil anta at denne usikkerheten har løst seg litt opp til den i drift, men når du har en kabel, da må i alle fall da argumentet holde at du har definitivt begge parter lyst til å bruke den kabel, helst hadde de ikke investert i den til å begynne med, så det er vondt å forestille seg at ikke de finner ut av det, og ikke får til avtaler så gjør at det da går greit på sikt, men samtidig så vil jo Storbritannia når de står ut forbi EU, så vil det jo være veldig spennende å se hva som skjer med for eksempel elektrisitetsmarkedet i Storbritannia, når de blir ja, hukket av den EU-markedet på så mange forskjellige ting som da de har hatt, og da med klimapolitikk, så påvirker jo disse markedene i ganske betydelig grad. Og da vil jo da igjen påvirker Norge når vi kobler oss til dem med kabel. Så, men dette er jo på sikt, og det er sikkert ikke sånn revolusjonerende endringer som kommer den veien, men det vil nok sikkert merkes hvis det skjer noe der også.
Hvor godt forberedt tror dere at vi i Norge er på Brexit?
Hvis du ser fra politisk hold, så er det litt vanskelig å si. Det vi vet er at Norge driver og forhandler med Storbritannia for å prøve å få på plass i hvert fall et slags minimumsavtaleverk, både innenfor finansmarkedene, innenfor luftfart og innenfor andre områder. Men det er klart at så omfattende som den type forhandlinger er, så blir det litt sånn minimumsløsninger der vi er nå, og det er ikke noen varig løsning. Men det virker i hvert fall som både utenriksministeren og næringslivsministeren jobber med de tingene her da, akkurat nå. Imot næringslivet er det litt vanskelig å si, for hvordan skal man egentlig forberede seg på det? Altså, skipet ditt slipper ikke inn på en havn i Storbritannia. Hvordan forbereder du på det? Det er vel en litt sånn vent-og-se-holdning der også.
du har gjerne med litt mer mat da, hvis du skal ligge i kø, jeg vet ikke. Men der jo, jeg tror jo akkurat nå, så vel fiskeriministeren i Storbritannia også å forhandle, så det skjer jo veldig mye der, og i tillegg så vil jeg anta at det kan komme noen bredere løsninger også, at vi kan hekte oss litt på om det EFTA eller EØS eller andre, og så få litt drahjelp der i forhold. Det blir jo tungt for. Det er en ting er oss som skal sitte og forhandle med Storbritannia, men det er tenk Storbritannia som skal forhandle med absolutt alle.
Ja, for spørsmålet, det er jo det store spørsmålet her. Det er jo mange ting som tyder på at Norge og Storbritannia skal klare å finne ut av det med hverandre. Men hvis vi er på vei tilbake igjen her til en verden hvor vi får flere bilaterale avtaler mellom land direkte, færre store felles avtaler rundt omkring i verden, så vil jo det ramme Norge også hardt. Fordi at vi har tjent så masse på å være, i kraft av å være et lite land, så har ikke vi så masse vi skulle sagt. Men det da å være med på den type internasjonale handelsavtaler har vært helt avgjørende viktig for den velferden som Norge har skapt de siste 10 årene.
Og for den velferden så er de her i Storbritannia. Så det viser jo, jeg vil jo tro de har absolutt sterk interesse der. Det er jo interessant, og nå går vi litt tilbake til begynnelsen her, men hva var det som startet hele dette? Det var jo så fri flyt av vare og tjeneste og menneske. Det var jo menneskene de ikke ville ha så fri flyt på. Men de ville jo absolutt ha fri flyt av vare og tjeneste. Så er ikke det så problemet. Men så er det jo om du får jo ikke påse, hva heter det, påse og sekk?
Altså Norge er jo et lite land, en liten åpen økonomi. Vi har alltid handlet med verden, og den veksten som har vært, økonomiske veksten som har vært i Norge de siste 200 årene har jo stort sett handlet om å drive eksport, enten det er av tømmer eller sjøfart eller fisk eller olje og gass og så videre. Og den modellen som er bygd i Norge, hvor denne velferden her blir spredt utover befolkningen, tett samarbeid mellom arbeidstakerside og arbeidsgiverside, og staten, det har jo vært med på å skape et samfunn som er veldig konkurransedyktig internasjonalt, fordi vi klarer å omstille oss når det trengs, og samtidig at vi klarer å dempe de smellene som man får av å være i en liten åpen økonomi. Det er litt sånn, silda kommer, silda ikke kommer, det har vi klart å håndtere. Og spørsmålet er nå, en ting er Brexit, men hvis vi legger til Trump og legger til alt det som skjer ute i verden, hvis vi beveger oss mot en verden hvor frihandelen får tilbakeslag, så er det Norge et av de landene som vil bli rammet av det. Og det som da vil skje, det vil ramme norsk eksport, norske arbeidsplasser, norske skatteinntekter, norsk velferd, og til syvende og sist det samfunnet som vi lever i her.
Bare legge til at vi eksporterer jo veldig mye, det er jo ingenting å si på det, men vi importerer veldig mye også. Bare tenk at hvis vi skulle bare gått til den motsatte situasjonen, at vi bare stenger grensene helt, da måtte vi ete ekstreme mengder med laks, brent forferdelig mye olje, og hatt nesten ingenting utenom det. Så det er vi helt avhengig av å ha den handel med utlandet for å få gjort det vi sitter på om til verdi, og så få inn igjen det som vi ikke har selv. Sånn. Så det sier jo veldig mye om hvor ensformig det er her, og hva vi måtte da basert oss på.
Men det finnes jo de som har gjentatt i gang opp gjennom oss, så er det alltid en eller annen som tar til ordet for akkurat det, om at vi må kunne klare å lage vaskemaskinene våre selv, og så videre. Men det er jo totalt å undervurdere den arbeidsdelingen som er internasjonalt, og hvor den gleden vi får ved å ta del i det. Sant? Du kan kjøpe en vaskemaskin for 4-5 tusen kroner, det er det samme som det koster i 1982 omtrent. Så det er en interessant side som mange ofte glemmer, fordi vi blir så opptatt av oss selv, og hva vi kan gi til verden. Men verden vi gir jo en del til oss også.
Men tilbake da til, hvis jeg skal være den, så stadig går tilbake til dette med immigrasjon, så er det jo nettopp som kom inn der også, at det er jo, og ikke bare immigrasjon, men også da at utenlandske arbeidskraft stjeler jobbene dine. For det er jo flipside av dette, er jo at ja, men alle er bedre, men det kan være gruppe i Norge som plutselig står uten jobber, fordi noe som vi hadde før, da blir noe flyttet ut, og så kjøper vi det billigere en annen plass. Så sånn variasjon, sånn innenfor spesifikke grupper over tid, vil jo være folk som taper på handel. Sant? Og det er jo da så, vi har sett i så mange land, nå vi nevnte Trump, og men kan nevne Storbritannia både på dette og andre ting, det er jo da så ligger liksom å skikkelig gnege da, og så får de jo vind i seil, og de som bruker det i politikken til å få sanke stemme.
Men det jo nettopp det vi har klart å håndtere i Norge på en god måte. Det det som forskjellen på Norge og mange andre land oppi dette her også.
Ja, nettopp.
Og samtidig sånn den arbeidsinnvandringen og den arbeidsutvandringen som har vært i Norge de siste 15 årene, har jo også vært utrolig gunstig. Fordi i oppgangsårene for noen år tilbake, så kom det veldig mange arbeidsinnvandrere til Norge, jobbet spesielt i byggebransjen, tok unna en høy konjunktur uten at den norske økonomien gikk amok med i en pris- og lønnsvekst. Og samtidig når den norske økonomien roet seg igjen, så var det mange som dro, og dermed så ble det en ganske mjuk landing for Norge. Så Norge har vært kanskje en av de største vinnerne i dette spillet som det er.
Tusen takk for at dere var med, Linda og Øyulf.
Takk for det.
Takk.
Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Husk å sende oss innspill på podcast@sysla.no. Det blir vi alltid veldig glade for. Produsent for denne podcasten er Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Haaland, og vi er snart tilbake med en ny episode.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.